Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, ran down Santa Claus Lane. Fixing and blixing and old as reindeer, pulling on the reins. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. Hang your stockings, say your prayers, 'cause Santa Claus comes tonight.
Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He's got a bag that is filled with
jingle jangle, what a beautiful sight. Jump in bed, cover your head, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus,
here comes Santa Claus,
right down Santa Claus Lane.
He doesn't care if you're rich or poor,
for he loves you just the same.
Santa knows that we're God's children,
that makes everything right.
Fill your hearts with a Christmas cheer,
'cause Santa Claus comes tonight.
Here comes Santa Claus,
here comes Santa Claus,
right down Santa Claus Lane.
When the chimes ring out, when it's Christmas morn again,
peace on earth will come to all if we just follow the line.
So fill your hearts with the Christmas cheer, 'cause Santa Claus comes tonight.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Με υγεία, δύναμη, προοπτική, ευημερία και ειρήνη. Καλή εβδομάδα να έχουμε, εορταστική. Πλησιάζουμε, αν δεν το έχετε καταλάβει. Την άλλη Δευτέρα έχουμε Χριστούγεννα. Και για να είμαι και εγώ ειλικρινής μαζί σας, μόνο όταν μπαίνω σε ένα έτσι κατάστημα με χριστουγεννιάτικα τραγούδια, καταλαβαίνω ότι είμαστε μια ανάσα από την μεγάλη γιορτή. Τώρα, θα ήθελα να πω δύο λέξεις για τον άτυχο αστυνομικό της ομάδας Δίας, ο οποίος και κατέληξε. Κατέληξε ύστερα από άγρια καταδίωξη στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, μια καταδίωξη η οποία ξεκίνησε από την περιοχή του Σχιστού. Καταρχάς, συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Ωστόσο, ειδικός δεν είμαι, αλλά πιστεύω ότι κάτι παραπάνω θα πρέπει να γίνει για την προστασία και την ασφάλεια των αστυνομικών. Δεν μπορεί ο αστυνομικός να φεύγει από το σπίτι του, να αγκαλιάζει την οικογένειά του, τα παιδιά του και στο τέλος να οδηγείται ως αμνός επί σφαγή. Δεν μπορεί η αστυνομική να είναι κινούμενη στόχη για όλες τις ορέξεις. Και από τη στιγμή που σχεδόν στο σύνολό της η κοινωνία περιβάλλει αυτούς τους θεσμούς με κατάφαση, οφείλουμε και ως πολιτεία να τους δείξουμε στην πράξη αυτήν την κατάφαση. Λάθη γίνονταν και θα γίνονται. Όμως αν θέλουμε να έχουμε ως πολίτες προστασία και ασφάλεια, οφείλουμε αυτή η ασφάλεια να υφίσταται και στον ίδιο τον αστυνομικό. Διαφορετικά ενδέχεται να δούμε φαινόμενα απροθυμίας, αν όχι και λευκής απεργίας. Χρειάζεται προστασία, ενδεχομένως καλύτερη εκπαίδευση και προφανώς καλύτερες οικονομικές απολαβές. Δεν είναι δυνατόν να αγοράζουν οι ίδιοι με το μισθό τους σφαίρες για να κάνουν εξάσκηση. Το άκουσα και αυτό και απλώς το μεταφέρω. Τώρα, θέλω να σας μεταφέρω μια μικρή εμπειρία που έζησα και που ζω αυτές τις μέρες. Εδώ και μια δεκαετία, μπορεί και παραπάνω, προσπαθώ να μην χρωστάω σε κανέναν, σε τράπεζες, σε φορείες, στο δημόσιο, σε κανέναν. Θέλω με απλές λέξεις να κοιμάμαι ήσυχος τα βράδια και ό,τι υπήρχε από την κρίση στο παρελθόν, ό,τι υπόλοιπο υπάρχει, είναι και αυτό ρυθμισμένο μέχρι το τελευταίο ευρώ. Ωστόσο, εδώ και κάποιες ημέρες χτυπάει και μάλιστα περίεργες ώρες το κινητό μου. Μου προκύπτει μια ωραία κυρία ή ένας ωραίος κύριος, οι οποίοι δηλώνουν ότι μου τηλεφωνούν από μία εισπρακτική. Το τηλέφωνο που με παίρνει είναι κινητό, όχι σταθερό. Όταν ζητάω να μάθω τι ακριβώς θέλουν, τι θέλετε και με ενοχλείτε, αρνούνται να μου δώσουν και την παραμικρή λεπτομέρεια. Γιατί πρώτα θα πρέπει εγώ να τους πω το άφημί μου, τον αριθμό ταυτότητας και την ημερομηνία γέννησης. Δηλαδή, με απλές λέξεις χτυπάει το τηλέφωνο, προκύπτει ένας κύριος π.χ. Γιώργος Ισπρακτίδης, φέρε άφημί, φέρε ταυτότητα, φέρε ημερομηνία γέννησης. Απεγνωσμένα ρωτώ τι θέλετε και ποιον εκπροσωπείτε και αρνούνται να πούν το παραμικρό. Στην τελευταία φορά ο κύριος αρνήθηκε να απαντήσει και για ποιον εργάζεται. Λέω μάλιστα, okay, από πού είστε, ποια εταιρεία εκπροσωπείτε. Κανένα σχόλιο. Πιστεύω ότι το σωστό θα ήταν πριν την ανάκριση να μου πούν είμαστε από την εισπρακτική τάδε, οφείλεται αυτό το ποσό, υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα σε βάρος σας, παρακαλώ επιβεβαιώστε τα στοιχεία. Λοιπόν, στοιχεία δεν έδωσα σε καμία κλίση, όμως αποφάσισα να ξοδέψω ολόκληρη την περασμένη Παρασκευή για να διακριβώσω το χρέος το οποίο δεν γνωρίζω. Έτσι άρχισα τη γύρα στις τράπεζες. «Γεια σας, είμαι ο Τάδε, μήπως σας χρωστάω και δεν ξέρω?» Τρελό, γελίο, αλλά τι να κάνω. Στην πρώτη τράπεζα δεν βρήκα τίποτα. Στη δεύτερη τίποτα. Στην τρίτη τράπεζα ένας υπάλληλος μου βρήκε ένα υπόλοιπο χρέους 38 λεπτών. Υπόλοιπο χρέους από δάνειο το 2011 38 λεπτών. Λέω εδώ είμαστε, okay, το βρήκαμε, γι' αυτό και οι οχλήσεις. Ο υπάλληλος της τράπεζας, η αλήθεια είναι με πάρα πολύ ευγενικό τρόπο, μου εξήγησε ότι το χρέος αυτό πλέον δεν το διαχειρίζεται η τράπεζα, αλλά κάποια άλλη εταιρεία που ανήκει στους γνωστούς services και ότι έχει φύγει πλέον από την τράπεζα τη συγκεκριμένη. Πράγματι, επικοινώνησα με την εταιρεία που ανήκει στους servicers, πλήρωσα το τεράστιο ποσό των 38 λεπτών και πίστευα ότι ξεμπέρδεψα, ότι τελείωσα. Λέω τώρα δεν χρωστάω τίποτα, ούτε τα 38 λεπτά, αμ δε. Και οι οχλήσεις συνεχίστηκαν και επιστολή έλαβα. Και μάλιστα η επιστολή ήταν από μια άλλη εταιρεία η οποία με έδρα την Στοκχόλμη μου εξηγούσε ότι θα πρέπει να επικοινωνήσω μαζί της για ένα άλλο χρέος που είχα και που πίστευα ότι δεν είχα. Πράγματι επικοινωνώ και με την άλλη εταιρεία που έχει έδρα την Στοκχόλμη και εκεί να δείτε ανάκριση τρίτου βαθμού. Τρίτου βαθμού για να μου εξηγήσουν τι, ότι το 2005, σχεδόν 20 χρόνια πίσω, είχα κάνει μια υπερανάληψη από λογαριασμό του μισθού μου και χρωστάω σήμερα που μιλάμε 1.600 ευρώ. Εξηγώ στην κυρία ότι το 2005 είναι αρκετά μακριά για να θυμάμαι με ακρίβεια όλα τα γεγονότα, αλλά σίγουρα και δεν θυμάμαι ποτέ να έχω κάνει υπερανάληψη από τον μισθό μου. Και εν πάση περιπτώσει, από το 2005 έχουν περάσει 18-19 χρόνια. Γιατί κανένας δεν με ειδοποίησε για αυτό το χρέος τόσα χρόνια? Η ψυχρή απάντηση της υπαλλήλου ήταν η εξής. «Το χρέος, κύριέ μου, είναι πάντα χρέος. Ό,τι αντιρρήσεις έχετε θα μας τις στείλετε με ένα mail». Τα λέω όλα αυτά γιατί είμαι σίγουρος ότι συμβαίνουν και αλλού. Ένας φίλος μου είπε ότι τον ενοχλούν από μια εταιρεία με έδρα το Μεξικό, πάλι για χρέος ανύπαρκτο. Και ερώτημα πρώτο, μπορεί αλήθεια μια εταιρεία να ενοχλεί όποτε της καπνίσει, όποια ώρα νομίζει και όποια στιγμή τη βολεύει? Δεύτερο, μπορεί μια εταιρεία που ανήκει σε φάντσα, servicers, να ασκούν bullying και να κάνουν ανακρίσεις με ύφος που παραπέμπει σε Τρίτο Ράιχ? Τρίτον, είμαι σίγουρος ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης τις γνωρίζει αυτές τις πρακτικές, άλλωστε έχει επιβάλει και πρόστιμο, όμως δεν αρκεί. Από ό,τι φαίνεται δεν ιδρώνει το αυτί τους. Τέταρτον, η Τράπεζα της Ελλάδας πώς ακριβώς αντιμετωπίζει το ζήτημα? Ξαφνικά παίρνει κάποιος χριστουγεννιάτικα, σου χαλάει το κλίμα, γιατί σου τις πάει, ό,τι και να πούμε σου το χαλάει, σου τις πάει, και σου λέει χρωστάς από ένα χρέος του 2005 που εσύ λες ότι δεν υπάρχει. Η Τράπεζα της Ελλάδας έχει λόγο, έχει θέση, έχει άποψη για το θέμα? Και ποιες ενέργειες ακριβώς κάνει? Μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις για αθέμητες πρακτικές? Εδώ μιλάμε για για συμπεριφορές που αγγίζουν τον μισό ποινικό κώδικα. Και ένα πέμπτο, φίλες και φίλοι, υπάρχει ένας καινούριος πλούτος γύρω από αυτά τα θέματα. Funds, servicers, δικηγόροι, συμβολεογράφοι. Υπάρχει ένας τομέας που ζει και πλουτίζει ακριβώς από αυτά τα ζητήματα. Συμβολεογράφοι, δικηγορικές εταιρείες ζουν και φυσικά πλουτίζουν σχεδόν αποκλειστικά με κατασχέσεις και πληστηριασμούς. Ένας καινούριος πλούτος γεννιέται και ανθεί και στην Ελλάδα. Υπάρχουν όρια σε αυτόν τον πλούτο? Υπάρχουν φραγμοί? Ο οποίος πλούτος χτίζεται συνήθως με το αίμα του απλού κοσμάκη, ο οποίος και τις περισσότερες φορές είναι αδύναμος για να αντιδράσει. Και ένα τελευταίο, ένα υστερόγραφο για τους πρώην που ανησυχούν. Υπάρχουν εκείνοι που θεωρούν ότι η εμπειρία τους, των πρώην, είναι χρήσιμη, ότι ακόμα κι αν διαφωνούμε τους ακούμε. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που θεωρούν και βλέπουν σε όλα αυτά μια αγωνία για υστεροφημία και πως ένα σκούρο, αν όχι πολύ σκοτεινό κάδρο μιας θητείας, προσπαθούν να κάνουν την κορνίζα, τουλάχιστον αυτή, να μοιάζει με χρυσή. Διαλέγετε και παίρνετε. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο ο Γιάννης Πρίντεζης, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση, στην αρχισυνταξία και την παραγωγή η Βασιλική Κολτσίδα, και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας, 210-60-09-604-605. Πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Λοιπόν, και πάμε στην πρώτη συζήτηση της εκπομπής. Ο κύριος Δανίλης Δράς είναι κοντά μας, πρώην Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, πρώην Επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην Ελλάδα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Γεια σας.
Καλημέρα σας.
Θέλουμε εργατικά χέρια, θέλουμε στον πρωτογενή και στον τουρισμό. Όμως από ό,τι φαίνεται υπάρχουν και ενστάσεις, όπως για παράδειγμα η άποψη που ακούστηκε ότι η Ελλάδα θα γίνει φάρος προσέλκυσης μεταναστών. Θα ήθελα το σχόλιο σας.
Εντάξει, αυτά δεν νομίζω ότι ισχύουν. Έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι τους δίνεται δυνατότητα να νομοποιηθούν βρίσκονται εδώ. Τώρα, από εκεί και πέρα, το ζητούμενο ποιο είναι? Ότι που λέτε ότι θα γίνει, θα προσελκύσει...
Φάρος προσέλκυσης.
Ναι, φάρος προσέλκυσης. Κοιτάξτε, αυτό λύνεται με έναν τρόπο. Οι δυνατότητες μπορεί να δοθούν γενικότερα και από την Ευρώπη αλλά και παγκόσμια, να μπορούν οι άνθρωποι να μετακινούνται για μια καλύτερη ζωή, όπως αυτή που λέει συζητάμε τώρα, με νόμιμους τρόπους. Νομίζω ότι το ζητούμενο αυτό είναι. Το θέμα, ξέρετε, είναι η μετανάστευση, παλιότερα, το λέγαμε παλιά, τώρα και ακόμα, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν πρόβλημα. Η μετανάστευση είναι μια πραγματικότητα, η οποία όμως χρειάζεται διαχείριση. Και εδώ είναι το θέμα μας. Θα πρέπει να γίνεται σωστή διαχείριση και από τις χώρες προέλευσης και από τις χώρες υποδοχής. Με λίγα λόγια, οι ανάγκες υπάρχουν σε όλους. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αν βιώσει τη διαχείριση, θα δώσει μια έτσι κατάσταση που θα είναι όλοι κερδισμένοι.
Ναι.
Και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα αναγκάζονται να μπουν στα κυκλώματα αυτά της διακίνησης, με αποτελέσμα να πιο πολλοί από αυτούς θα χάνουν τη ζωή τους, βέβαια. Και το έχουμε δει.
Το έχουμε δει αυτό με άξονα και τις καλλιέργειες φράουλας, έτσι.
Α, ναι. Αυτό πλέον φτάνει στο σημείο να πούμε ότι τι καλά που έρχεται η τροπολογία. Διότι η τροπολογία λέει ότι αυτός που είναι στη φράουλα πλέον δεν θα πρέπει να είναι αναγκασμένος να δουλεύει στις συνθήκες μαύρης εργασίας, όπου από μαύρη εργασία φτάνει και στο σημείο του δουλεμπορίου, της δουλείας, έτσι. Γιατί έχουμε δει και τέτοια θέματα.
Να δούμε λίγο τις προϋποθέσεις, δηλαδή να δούμε λίγο τα εχέγγυα, τι διασφαλίζει τι. Μια προϋπόθεση είναι οι άνθρωποι αυτοί να διαθέτουν δήλωση προσφοράς εργασίας από εργοδότη για την απασχόλησή τους με καθεστώς εξαρτημένης ή παροχής υπηρεσιών. Είναι εύκολο κάποιος εργοδότης να δηλώσει ότι είχε κοντά του στην εργασία του έναν εργαζόμενο ο οποίος ήταν παράνομα, βρέθηκε παράνομα στην Ελλάδα?
Εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, αλλά δεν είναι και είναι κάτι γνωστό, δηλαδή το ξέρουν όλοι.
Άλλο αυτό.
Μυστικό, ναι, δηλαδή,
πολλά είναι τα κοινά μυστικά, αλλά λέω στην πράξη, είναι εύκολο ένας εργοδότης να πει ναι, είχα τον τάδε μαζί μου, 2 χρόνια ξέρω εγώ, 1 χρόνο, αλλά αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε παράνομα στην Ελλάδα. Διότι ναι, και αυτός συνένεσε σε κάτι παράνομο, έτσι δεν είναι?
Σωστά, τυπικά ναι. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν χρειάζεται καν να πει αυτό. Εγώ πιστεύω με τη δήλωση ότι εγώ θα τον απασχολήσω από εδώ και πέρα νομίμως κλπ. Δεν χρειάζεται να πει. Ο μετανάστης μπορεί να αποδείξει την παρουσία του και με άλλους τρόπους. Με κάποια χαρτιά νοσοκομείου, δημοσίου γενικότερα κλπ. Που ξέρετε ότι είχαν. Παρόλο που δεν είχαν παραπονείς, είχαν τη δυνατότητα να έχουν.
Ναι, αλλά είναι προϋπόθεση και η εργασία, η προηγούμενη εργασία. Και αυτό είναι ένα κομμάτι των προϋποθέσεων.
Σωστά, αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, πιστεύω ότι θα βρεθεί κάποιος τρόπος ο οποίος δεν θα δημιουργήσει προβλήματα στους εργοδότες. Το πρόβλημα, ξέρετε, ποιο είναι η ουσία, είναι ότι οι εργοδότες αυτή τη στιγμή, γενικά η αγορά εργασίας έχει τεράστιο πρόβλημα.
Mm-hmm.
Και όχι μόνο στον αγροτικό τομέα, το οποίο συζητιέται κατά κόρον, αλλά και στην εστίαση, στον τουρισμό.
Στον τουρισμό.
Τα
λέγαμε και την άλλη φορά. Εδώ βλέπουμε ανθρώπους, βλέπουμε αγρότες να λένε ότι οι παραγωγές σαπίζουν. Δεν έχουμε ανθρώπους, θα τα κάνουμε τα προϊόντα μας μαρμελάδα. Γιατί δεν έχουμε άλλο τρόπο και άλλη δυνατότητα. Είναι προφανές.
Για το ελαιόλαδο και τις ελιές που τώρα γίνεται.
Έλατε. Είναι προφανές ότι υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Είναι προφανές ότι υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Αλλά θέλω λίγο να το δούμε σφαιρικά το ζήτημα αυτό.
Ναι.
Επίσης, ο εργαζόμενος μετανάστης, που ας πούμε ότι λύνονται όλα τα υπόλοιπα και πάει να εργαστεί, έχει διασφαλιστεί το μετά ή θα καταγραφεί και μόλις απολυθεί από την εταιρεία θα απελαθεί και ταυτόχρονα?
Θεωρώ ότι ένας, καταρχήν, πιστεύω ότι θα συνεχίσει να έχει εργασία, γιατί υπάρχουν ανάγκες. Δεν νομίζω ότι θα... Οι ανάγκες,
υπάρχουν εργασίες όμως που έχουν, υπάρχει ένας κύκλος εργασιών που είναι πότε το καλοκαίρι, πότε το χειμώνα. Δηλαδή, αν μιλήσουμε για τον τουρισμό, κάποιοι μήνες, ναι, μετά.
Μετά είναι οι συλλογές ελαιοκάρπου και δεν ξέρω τι άλλο. Θέλω να πω ότι κάποιος ο οποίος θέλει να δουλέψει θα βρίσκει δουλειά. Και το είδαμε, να δώσω ένα πρόσφατο παράδειγμα της προηγούμενης 20ετίας με τους ανθρώπους που ερχόντουσαν από την Αλβανία, οι οποίοι πάντα είχαν ένα αντικείμενο εργασίας.
Άρα μου λέτε, κύριε Υπουργέ, ότι αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος αγαπάει και την εργασία του και θέλει να εργαστεί,
ακριβώς,
και νόμιμα, θα βρίσκει δουλειά συνεχώς. Μήπως όλο αυτό... Πιστεύετε πως ναι, okay, λογικό το συμπέρασμά σας. Μήπως όλο αυτό όμως δημιουργήσει ένα καθεστώς de facto νομιμοποίησης?
Εννοείται ελληνοποίησης ή νομιμοποίησης, γιατί νομιμοποιημένος θα είναι.
De facto νομιμοποίησης και πιθανότατα και ελληνοποίησης, αλλά κοιτάξτε, σε πρώτη φάση νομιμοποίησης.
Εφόσον θα είναι εργαζόμενος και θα έχει δουλειά και θα το αποδεικνύει σύμφωνα με την τροποποίηση, δικαιούται να έχει άδεια παραμονής. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν δικαιούται να φέρει την οικογένειά του κλπ. Από ό,τι είδα, υπάρχουν αυτές οι παράμετροι, οι οποίοι πρέπει να τα βάλουμε σοβαρά υπόψη. Άλλο έρχομαι εδώ, δουλεύω και φέρνω και την οικογένειά μου, και αν έρχομαι εδώ, δουλεύω, αλλά δεν μπορώ να φέρω την οικογένειά μου, άρα σκέφτομαι προφανώς την επιστροφή μου κάποια στιγμή πίσω ή δεν ξέρω τι άλλο.
Ναι.
Ή να πάω κάπου αλλού. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι. Εγώ δεν σημαίνει ότι εγώ συμφωνώ με αυτό, έτσι. Εγώ θεωρώ ότι κάποιος ο οποίος έρχεται να δουλέψει και πραγματικά μπορεί να βοηθήσει την οικονομία της χώρας, είναι καλοδεχούμενος. Και δεν το λέω αυτό, το λένε άλλες ευρωπαϊκές χώρες πριν από εμάς, οι οποίες κάνανε ανάλογα προγράμματα και τα οποία δώσανε τη δυνατότητα της λεγόμενης πράσινης κάρτας. Θυμάμαι όταν ήμουν στο ΔΟΜ τότε, η Γερμανία που είχε φέρει. Είχε στείλει προσκάλεσμα, αν θέλετε,
ναι,
από οπουδήποτε γνωρίζει του κόσμου ανθρώπους, γιατί είχε ανάγκες στην. Στα κομπιούτερ, στην πληροφορική. Και έφερε ανθρώπους, ας πούμε, προγραμματιστές κλπ. Και τότε έδωσε πράσινη κάρτα σε Ινδούς, Κορεάτες, σε οποιοδήποτε είχε τα προσόντα. Και αυτό είναι πάρα πολύ έξυπνο καταρχήν, διότι θεωρώ ότι κλείνει πάρα πολλά κενά στην αγορά εργασίας. Φέρνει ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα επίπεδο υψηλό στη συγκεκριμένη ειδικότητα. Έτσι, γιατί δεν μιλάμε για να δίκαιο του εργάτε.
Mm-hmm.
Αλλά ταυτόχρονα μας δίνει και δυνατότητα να ζήσουν ανθρώπινα.
Ναι.
Ενώ ανθρώπινες συνθήκες.
Και καταγράφεται ο άνθρωπος αυτός, ώστε γνωρίζουμε εάν διολυστήσει κάποια στιγμή σε κάποια μορφή παραβατικότητας.
Αυτό είναι και το αυτό, αφέτε, είναι και το μεγάλο αβατάζ των ανθρώπων οι οποίοι θα καταγραφούν. Διότι θα ξέρεις που είναι, για ποιον δουλεύουν, θα πληρώνουν τις εισφορές τους και τις ασφαλιστικές, αλλά και θα φορολογούνται κανονικά. Θα υπάρχει μια νομιμότητα.
Πιστεύετε ότι θα συμβάλλει και στο κομμάτι της ανάπτυξης της οικονομίας η όλη εξέλιξη αυτή?
Σαφέστατα. Το είδαμε εξάλλου στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Mm-hmm.
Δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι δεν θα γινόταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες αν δεν είχαμε, και όχι μόνο εμείς, στους δικούς μας Ολυμπιακούς Αγώνες. Δείτε στα παγκόσμια πρωταθλήματα ποδοσφαίρου κλπ. Ουσιαστικά είναι μετανάστες εργάτες οι οποίοι πάνε να βοηθήσουν για να γίνει οι υποδομές και όλα αυτά που χρειάζεται.
Αν σας ζητήσω ένα τίτλο για αυτή την τροπολογία, δηλαδή δεν θέλω να μου πείτε είναι καλό-κακό, αλλά έναν τίτλο, πώς εσείς το έχετε εισπράξει όλο αυτό, τι θα λέγατε, είναι μια τροπολογία?
Εγώ πιστεύω ότι είναι μια καλή αρχή.
Μια καλή αρχή.
Πιστεύω ότι θέλει και παραπάνω, δηλαδή το ότι έγινε αυτή η τριετία. Καταρχήν θεωρώ ότι θα πρέπει συμφωνίες διμερείς όπως με τον Μπαγκλαντές και λοιπά που έχουν υπογραφεί τον προηγούμενο καιρό ακριβώς για τη λεγόμενη κυκλική εργασία. Ξέρετε αυτή,
mm-hmm,
έρχομαι με ένα συγκεκριμένο συμβόλαιο, δουλεύω, γυρνάω πίσω. Γίνεται αυτό ο κύκλος.
Όταν λέτε για καλή αρχή, εννοείται ότι είναι μικρός ο αριθμός, ότι έπεται συνέχεια, ότι θα διευρυνθεί ο αριθμός αυτός? Τι ακριβώς εννοείτε?
Όχι, δεν διευρυνθεί. Η ιδέα, εννοώ την ιδέα ότι μπαίνει σε ένα, υπάρχει ένας νόμιμος τρόπος να μπορεί κάποιος να δουλέψει χωρίς να μπει στα κυκλώματα τα εγκληματικά κλπ.
Mm-hmm. Άρα βάζετε την παράμετρο της ασφάλειας και την παράμετρο της οικονομίας ταυτόχρονα.
Ακριβώς. Η ασφάλεια έρθεν και ένα, δηλαδή η ασφάλεια και του ίδιου του μεταλλάδη, αλλά και της κοινωνίας γύρω. Δηλαδή αυτό προϋποθέτει μια ασφάλεια. Όταν είσαι νόμιμος, ξέρετε τι γίνεται, η μαύρη εργασία, πέρα του οικονομικού προβλήματος που δημιουργεί, είναι και θέμα ασφάλειας. Γιατί δεν ξέρεις ποιος είναι, τι κάνει, από πού έρχεται και
μάλιστα
τι πρεσβεύει.
Λοιπόν,
είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Κύριε Σδρά, θερμά ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την αρρωγή και τα σχόλιά σας. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια. Happy holiday. Happy holiday. While the merry bells keep ringing, may your every wish come true. Happy holiday, happy holiday. May the calendar keep bringing happy holidays to you. Seeing old friends, oh, the fun of it all. At holiday time, holiday time. Presents and goodies and everything fine. At holiday time, holiday time. Πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ, Θάνος και Φάκα, συνεχίζουμε. Είναι κοντά μας ο κύριος Χάρης Θεοχάρης. Ο κύριος Θεοχάρης είναι υφυπουργός οικονομικών. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα, χρόνια πολλά, γεια σας.
Καλημέρα, καλημέρα, χρόνια πολλά και στους ακροατές μας.
Πριν σας ρωτήσω για τον προϋπολογισμό, τι στίγμα αφήνει, θέλω να συνδέσω την προηγούμενη συζήτησή μας με τον κύριο Εσδρά για τα εργατικά χέρια που έχει ανάγκη η Ελλάδα και θέλω να σας ρωτήσω σε σχέση με αυτή την τροπολογία αν πιστεύετε ότι πράγματι θα βοηθήσει την οικονομία της χώρας και την ανάπτυξη της Ελλάδας.
Ναι, βεβαίως θα βοηθήσει, διότι αυτή τη στιγμή προφανώς σε ανθρώπους όπως αυτοί στους οποίους η τροπολογία καταλαμβάνει, δηλαδή περιπτώσεις οι οποίες είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαν νόμιμα χαρτιά, δεν ανανεωθήκανε κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι είναι στη χώρα μας, κάτι κάνουν για να ζήσουν. Συνεπώς το πιο πιθανό είναι ότι δουλεύουν σε μαύρη εργασία και υπό συνθήκες τις οποίες δεν έχουν και καμία δυνατότητα να ελέγξουν, διότι ακριβώς είναι πάντοτε υπό τη δαμόκλειο σπάθη ότι είναι σε ένα καθεστώς παρανομίας. Άρα και από την άποψη των συνθήκων εργασίας και από την άποψη.
Εκεί θα μπουν κανόνες. Θα υπάρξουν δηλαδή και κανόνες προστασίας και κανόνες διαφύλαξης της προσωπικότητας, γιατί τα έχουμε δει όλα. Και στο κομμάτι των αμοιβών θα μπουν κανόνες.
Δεν είναι ζήτημα να μπουν κανόνες. Στη μαύρη εργασία δεν υπάρχουν κανόνες. Στη νόμιμη εργασία, στην καταγεγραμμένη εργασία υπάρχει ο κατώτατος μισθός, υπάρχουν συγκεκριμένα δικαιώματα.
Άρα ό,τι ισχύει
στη
χώρα μας ισχύει και για τους ανθρώπους αυτούς.
Ακριβώς. Δεν θα είναι υπό ένα καθεστώς συνεχούς ομοιρίας. Από την άλλη, και οι ίδιες οι επιχειρήσεις θα έχουν την
Οφέλεια, ας πούμε.
Οφέλεια ακριβώς, διότι δεν θα είναι συνεχώς υπό μια αίρεση. Καταλαβαίνετε ότι κάποιος ο οποίος δεν έχει χαρτιά, οποιαδήποτε στιγμή στο δρόμο τον σταματάνε και δημιουργείται ένα πρόβλημα, και αμέσως αυτό το πρόβλημα μεταφέρεται ξαφνικά στην επιχείρηση, η οποία από τη μία στιγμή στην άλλη, έναν άνθρωπο που τον έχει σε μια θέση, έστω με μαύρη εργασία, δεν μπορεί να τον. Διασφαλίζεται δηλαδή και η νομιμότητα από την πλευρά
του. Μήπως αν οι συνθήκες, προφανώς κάποιοι επιλέγουν την μαύρη εργασία για όλα αυτά που είπατε νωρίτερα. Μήπως αν δεν έχουμε μαύρη εργασία και έχουμε συνθήκες κανονικές όπως αυτές που ισχύουν για όλους μας, μήπως τότε οι εργοδότες δεν επιλέξουν αυτούς τους μετανάστες αλλά επιλέξουν πάλι και πάλι τη μαύρη εργασία για λόγους που καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι.
Σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται είναι ότι είναι η μόνη τους επιλογή η μαύρη εργασία, έτσι. Δηλαδή και να θέλει κάποιος εργοδότης να είναι νόμιμος δεν μπορεί σε μια τέτοια περίπτωση. Ναι. Και συγχρόνως αυτοί οι άνθρωποι ανταγωνίζονται με τέτοιους όρους τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Δηλαδή δίνουν τη δυνατότητα να κινούμαστε σε τέτοιου είδους ατραπούς. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχιστεί αυτό. Δεν νομιμοποιούνται, γιατί ακούμε και την άλλη κριτική που λέει ότι πάτε πολύ γρήγορα ενδεχομένως να νομιμοποιήσει. Κατά την άποψή μου, αυτό είναι ένα μετρημένο σχέδιο. Δίνει αυτές τις δυνατότητες και να κλείσει κάποιες τρύπες, να βελτιώσει συνολικά την νομιμότητα και από εκεί πέρα προφανώς θα το δούμε και στην πράξη πώς θα λειτουργήσει, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα δώσει τη δυνατότητα και καλύτερου ελέγχου, αλλά κυρίως τη δυνατότητα αυτών που θέλουν να είναι νόμιμοι να μπορούν να είναι. Κοιτάξτε, αυτό είναι το χειρότερο. Δηλαδή αυτός ο οποίος επιλέγει συνειδητά την παρανομία, εν πάση περιπτώσει είναι και θα υποστεί σε ενδεχόμενο έλεγχο τις συνέπειες των αποφάσεών του. Αυτός ο οποίος θέλει να είναι νόμιμος και δεν μπορεί, καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα υπάρχει ένα ζήτημα του κράτους.
Εκεί μεταφέρεται η ευθύνη στο κράτος, στην πολιτεία. Υπάρχει εσωκομματικό ζήτημα στη Νέα Δημοκρατία, γιατί και στο ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, αλλά και στο κομμάτι αυτό, ο κύριος Σαμαράς με κοφαντικό τρόπο διατύπωσε την αντίθεση του.
Εντάξει, ο κ. Σαμαράς είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος έχει πολύ συγκεκριμένες θέσεις. Η Νέα Δημοκρατία από την άλλη μεριά είναι μια παράταξη η οποία έχει ένα εύρος, έτσι, αλλιώς δεν μπορεί να κυβερνήσει κανείς χωρίς να είναι μια πολύ συλλεκτική παράταξη η οποία ενσωματώνει μέσα σε μια διαδικασία ενσωκομματικού διαλόγου και τελικά δημιουργίας μιας απόφασης ή μιας γραμμής, αν θέλετε, σε όλους αυτούς τους τομείς. Συνεπώς, αυτό, κατά την άποψή μου, είναι μια διαδικασία η οποία είναι υγιής. Από την άλλη, η Νέα Δημοκρατία έχει πρόεδρο, έχει όργανα, έχει πρωθυπουργό, έχει κυβέρνηση. Επί τη βάση των αποφάσεων των κυβερνητικών και των αποφάσεων του κόμματος, κάποια στιγμή η συζήτηση σταματάει και καταλήγουμε στις τελικές αποφάσεις και στην υλοποίηση.
Με κομματική πειθαρχία καταλήγουμε στην ψήφιση μιας τέτοιας τροπολογίας.
Κατά την άποψή μου, σχεδόν δεν θα χρειαστεί η κομματική πειθαρχία, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν κάποιος έχει αμφιβολία, μπορεί να τεθεί, ας το πούμε, και επίσημα. Αλλά κατά την άποψή μου δεν υπάρχει κανένα
αλλά
λόγος.
Λέτε ότι μπορεί
θεωρώ,
και να...
Δεν θεωρώ ότι θα υπάρχει διαφοροποίηση πλην των συγκεκριμένων αιτιάσεων του πρώην Πρωθυπουργού.
Καλά, ναι. Μπορεί και ενδεχομένως να επιλέξει την απουσία κάποιος από την διαδικασία. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω ένα στίγμα για τον προϋπολογισμό και να πάμε στο κομμάτι της φοροδιαφυγής. Είπατε στην Βουλή ότι για εμάς η μάχη κατά της φοροδιαφυγής είναι μαραθώνιος, όχι σπριντ. Να δούμε τι άλλο έπεται, τι άλλο έρχεται.
Ναι, βεβαίως. Καταρχήν αυτό που έρχεται και είναι το πιο βασικό είναι η υλοποίηση όλων αυτών των πρωτοβουλειών που είχε το νομοσχέδιο κατά της φοροδιαφυγής. Ναι. 11, θυμίζω, πρωτοβουλίες. Όλα αυτά πρέπει να υλοποιηθούν. Από τις νέες δηλώσεις με το μαχητότητα, τεκμήριο, όλα αυτά που βάλαμε σε σχέση ναι. με τις ελεύθερες επαγγελματίες, αλλά κυρίως η σύνδεση των ΠΟΕΣ και των ταμιακών. Θυμίζω ότι τις προηγούμενες μέρες υπογράψαμε την ΚΙΕ για την επέκταση του ΠΟΕΣ σε όλες τις
από την 1η του Μάρτη θα είναι αυτό. Από πότε θα δούμε την σύνδεση των ταμιακών με τις ΠΟΕΣ?
Πράγματι, τέλος Φεβρουαρίου είναι οι τελευταίες προθεσμίες, ώστε όλοι να έχουν αναβαθμίσει τα POS τους και τις ταμιακές αντίστοιχα, ώστε να μπορούν να συνδεθούν και να λειτουργούν αρμονικά.
Άρα από την 1η του Μάρτη έχει κλείσει, ας πούμε, αυτή η ημερομηνία.
Ναι, υπάρχει υπουργική απόφαση, την έχουμε υπογράψει πριν από μερικές εβδομάδες. Κάνουμε συσκέψεις με την αγορά, έχουμε ένα steering committee το οποίο αποφάσισε ο υπουργός και προεδρεύω, με ανθρώπους από τα POS, με ανθρώπους από τους λεγόμενους acquirers, αυτούς οι οποίοι εγκρίνουν τις συναλλαγές και όλη την αγορά. Και λύνουμε προβλήματα, συντονίζουμε, κάνουμε ό,τι χρειάζεται ώστε να μπορέσουμε να...
Να είστε έτοιμοι τότε.
Να είμαστε όλοι έτοιμοι για τέλος Φεβρουαρίου.
Διαβάζω ότι θα υπάρξει φορολογικός συντελεστής 15% στις πολυεθνικές από το Γενάρη, ότι το Γενάρη θα το ψηφίσετε αυτό. Είναι γεγονός, ισχύει?
Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί και στο Υπουργικό Συμβουλίο, οπότε θα σας παραπέμψω σε λίγες μέρες για τις όποιες ανακοινώσεις. Όμως η χώρα μας ήταν πάρα πολύ ενεργή το προηγούμενο διάστημα στις διαβουλεύσεις που έγιναν στον ΩΣΑ, γιατί καταλαβαίνουμε ότι τη μεγάλη φοροδιαφυγή των πολυεθνικών, να το πω έτσι, αυτών των εταιρεών που έχουν δυνατότητες να μεταφέρουν τα κέρδη τους από τη μία χώρα στην άλλη, ανάλογα με το τι ο φορολογικός ανταγωνισμός κελεύει, αυτές τις εταιρείες δεν είναι δυνατόν μια χώρα μόνη της μεμονωμένη να μπορέσει να τις αντιμετωπίσει, διότι έχουν τη δυνατότητα απόσυρσης από τη μια χώρα για να πάνε στη διπλανή ή τελικά.
Άρα εδώ τι θα κάνετε?
Εδώ λοιπόν έγινε μια μεγάλη συντονισμένη προσπάθεια. Όλες οι χώρες του ΩΣΑ ενωθήκαμε μαζί. Υπήρθε μια συμφωνία στο επίπεδο του ΩΣΑ με δύο πυλώνες, εν πάση περιπτώσει, για να μην μπλέκουμε τεχνικά. Ο δεύτερος πυλώνας είναι αυτός ο οποίος έχει υιοθετηθεί από πολλές χώρες και μπορεί να υιοθετηθεί από τη χώρα μας. Αυτή η συμφωνία μεταγράφηκε ως μια ευρωπαϊκή οδηγία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Άρα, πάμε στο 15% στις πολυεθνικές.
Πάμε στο 15% στις πολυεθνικές, ακριβώς.
Μάλιστα. Τώρα, θα σας ρωτήσω κάτι το οποίο δεν θα πάρω απάντηση και το θέτουμε όλοι οι δημοσιογράφοι τέτοια εποχή. Παράταση στα τέλη κυκλοφορίας θα δώσετε?
Θα σας παραπέμψω σε μια πρόνοια μιας διάταξης που θα κατατεθεί ενδεχομένως και σήμερα και θα ψηφιστεί στο ερανισκό νομοσχέδιο την Τετάρτη. Ο σκοπός μας είναι να μην έχουμε συνεχείς παρατάσεις, να πάμε σε ένα σύστημα το οποίο σε κάθε περίπτωση να είναι πάγιο, ώστε να μην χρειάζονται παρατάσεις. Παρ' όλα αυτά, ενδεχομένως, γιατί φέρνουμε όλες αυτές τις ρυθμίσεις, ας το πούμε, λίγες μέρες πριν λήξει η προθεσμία, ενδεχομένως για κάποιες μέρες να έχουμε και μια παράταση
στη
διαδικασία.
Για κάποιες μέρες.
Ναι.
Να ρωτήσω κάτι λογικό. Γιατί, ας πούμε, στον ένφια λες θα πληρώσω 10 δόσεις. Γιατί εδώ εφάπαξ? Δυσκολεύει, και είναι και γιορτές, δυσκολεύει πάρα πολύ τον πολίτη. Είναι ερώτημα το οποίο έχει τεθεί ένα εκατομμύριο φορές, το ξέρω. Αλλά γιατί να μην το σπάμε και αυτό σε δόσεις?
Κοιτάξτε, δεν είναι απλό. Εν πάση περιπτώσει, σε όλες τις χώρες με αυτόν τον τρόπο πληρώνεται, με μια εφάπαξ συνδρομή, για να μπορεί να είναι και έλεγχος στο δρόμο. Πολύ πιο εύκολο. Εδώ μιλάμε για μια διαδικασία η οποία είναι πολύ διαφορετική ελεκτικά σε σχέση με τις κανονικές.
Για να μπαίνει στο αστυνομικός, ας πούμε, που θα σε σταματήσει, να στον υπολογιστή και να βλέπει τι γίνεται.
Ναι. Πρέπει να έχει μια σαφή εικόνα αν είναι κάτι πληρωμένο ή δεν είναι πληρωμένο. Και
μάλιστα.
Καταλαβαίνετε, όλο αυτό δημιουργεί αβεβαιότητα.
Ναι,
έχουμε ήδη διαδικασίες που έχουν πια δουλέψει για θέσεις σε ακινησία, άρση της ακινησίας. Υπάρχουν τρόποι να μην πληρώσει.
Κατανοητό. Κύριε Υπουργέ, άρα πάμε για μια μάλλον παράταση ημερών, όχι έτσι μηνών, ημερών λέτε, μάλλον. Πάμε τώρα στο κομβικό. Είναι ένα ερώτημα το οποίο το έχω απευθύνει, να σας πω το ιστορικό, στον Αλογοσκούφη, στον Παλαιοκρασά, στον Χριστοδούλου, σε όλους τους υπουργούς, στο Γεννηματά, σε όλους τους υπουργούς οικονομικών και οικονομίας. Τα τεκμήρια είναι γενικώς μια αναχρονιστική μέθοδος προσδιορισμού του εισοδήματος. Πότε θα, δεν λέω θα τα καταργήσετε, αλλά πότε θα μειωθούν τα τεκμήρια?
Ναι. Όσον αφορά τα τεκμήρια διαβίωσης, τα οποία είναι τα σημαντικά, αυτά θα τα επανεξετάσουμε. Έχουμε ήδη ξεκινήσει μια διαδικασία, ώστε να υπάρξει μια... αν θέλετε, εξορθολογισμός τους, διότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις να είναι και πολύ χαλαρά, να μην λαμβάνουν υπόψη τους κάποια δεδομένα, και σε άλλες περιπτώσεις να είναι πάρα πολύ αυστηρά και να...
Άρα μιλάτε για τον εξορθολογισμό των τεκμηρίων. Πότε θα γίνει αυτό?
Αυτό τώρα δεν υπάρχει προγραμματισμός, με την έννοια ότι έχουμε μια επιτροπή, πρέπει να συντάξει ένα πόρισμα. Αυτό θα τα πάρει κάποιους μήνες, δύο, τρεις, και από εκεί πέρα θα μπορέσουμε να έχουμε μια εισήγηση για να μπορούμε να πάρουμε...
Εντός του 24, κύριε Υπουργέ, εντός του 24 θα υπάρξει αυτός ο εξορθολογισμός των τεκμηρίων. Είναι το τεκμήριο, επαναλαμβάνω, είναι πολύ άδικο. Διότι τεκμέρεται ότι έχεις χρήματα, τεκμέρεται επειδή έχεις ένα αυτοκίνητο ή μια κατοικία ότι έχεις εισοδήματα. Είναι λάθος. Είναι μια προσέγγιση που καταδεικνύει την αδυναμία της πολιτείας να συλλάβει την φοροδιαφυγή.
Εντάξει, ας μην το δραματοποιούμε τόσο πολύ. Σε κάθε περίπτωση ο σκοπός μας είναι να κινηθούμε το σύντομότερο δυνατό. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν και πολλές άλλες νομοθετικές προτεραιότητες που έχουν σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης, με όλα αυτά. Καταλαβαίνουμε όλα αυτά.
Άρα μέσα στο 24 το βλέπετε αυτό?
Είναι μια πιθανότητα που είναι σημαντική, θα έλεγα. Απλώς δεν μπορώ
είναι
να σας το
εγγύθω
αυτή τη στιγμή.
Σύμφωνοι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Ένα θέμα τώρα το οποίο έχει πίσω ένα βάθος δεκαετιών. Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναφορικά με το επίδομα θέρμανσης?
Το επίδομα θέρμανσης, η πλατφόρμα είχε ανοίξει, έκλεισε. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν το Γενικό Λογιστήριο εξετάζει την επανενεργοποίηση.
Διαβάζω ότι θα ξανανοίξει.
Ναι.
Και κάτι τελευταίο για τους συνταξιούχους που εργάζονται. Πότε κόβεται το πέναλτι?
Από πρώτης πρώτου. Καταργείται το 30% της μείωσης της σύνταξης. Χρειαζόταν και κάποιος χρόνος να υλοποιηθεί αυτό όλο από τον ΕΦΚΑ. Συνεπώς από πρώτης πρώτου θα υπάρχει δυνατότητα τους εργαζόμενους συνταξιούχους να δουλεύουν χωρίς να έχουν πέναλτι στη σύνταξή τους, παρά μόνο ένα 10% επί των...
Και αν είναι αδήλωτος, κύριε Θεοχάρη, ο συνταξιούχος, υπάρχει ποινή, έτσι?
Αυτό βεβαίως υπάρχει και ποινή, και αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για να μην υπάρχει και αθέμητος οργανισμός.
Μέχρι 12 συντάξεις, καταβολή, πρόστιμο.
Έτσι ακριβώς. Το πρόστιμο είναι ουσιαστικά... Είναι σημαντικά. Ξέρετε ότι ο ΣΕΠ έχει ισχυροποιηθεί, έχει γίνει και ανεξάρτητη αρχή, δουλεύει εντατικά. Ξέρουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις βρίσκει αδήλωτους, δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο, ας το πούμε, είναι συνέχεια κρυφό. Συνεπώς, εγώ θα έλεγα ότι τώρα πια, εφόσον το πλαίσιο δεν δημιουργεί αντικίνητρα στην νόμιμη εργασία, όλοι να σπέρσουν και να τακτοποιήσουν τέτοιου είδους συμφωνίες που έχουν κάνει και να μπορέσουν να καταγραφούν χωρίς κανένα πρόβλημα.
Κύριε Υπουργέ, θερμά ευχαριστώ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλές γιορτές. Ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Οικονομικών. Πριν να περάσουμε στην επόμενη συζήτησή μας, να πούμε μια είδηση. Έχει γίνει σύλληψη για τους πυροβολισμούς στο Γκάζι. Έχει τα παιδιά από την Κρήτη, νομίζω, έτσι, σε αυτό το περιστατικό αναφέρομαι. Συνελήφθη άνδρας αλβανικής καταγωγής, γεννημένος το 1990. Για περισσότερες πληροφορίες στο δελτίο του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ, πάμε στον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, ο οποίος είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ξανθόπουλε, γεια σας.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Σκαφάκα. Σας ευχαριστώ πολύ για την
πρόσκληση. Και καλές γιορτές να έχουμε για όλο τον κόσμο. Πώς είδατε εσείς αυτή την τροπολογία για τα εργατικά χέρια? Το έχουμε ανάγκη, αλλά από την άλλη βλέπω και επιφυλάξεις, κυρίως στο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας.
Να σας πω ότι τώρα, κατά σύμπτωση, μόλις τελειώνει στη Βουλή, στην Ολομέλεια, μόλις τελείωσε ο εισηγητής μας, ο Γιώργος Γαβρίλος, ο οποίος και ανακοίνωσε ότι θα καταθέσουμε αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας. Mm-hmm. Σας δίνω, δεν θα σας κάνω και ρεπορτάζ, δηλαδή, γιατί είναι τώρα ακριβώς μόλις ολοκληρώθηκε η ομιλία.
Τώρα αυτό γίνεται προφανώς για τα ζητήματα τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας. Θέλετε να εκθέσετε τον κόσμο ο οποίος θα διαφοροποιηθεί?
Θέλουμε να πάρουν τις ευθύνες τους ατομικά όλοι οι βουλευτές και να κρίνει ο κόσμος ποιος στηρίζει και ποιος δεν στηρίζει αυτή την τροπολογία. Mm-hmm. Το τι κάνει η Νέα Δημοκρατία στα εσωτερικά της είναι ίσονο σημασίας. Το mm-hmm. μείζον είναι να τακτοποιηθεί μια εκκρεμότητα για την οποία εμείς τουλάχιστον, που είμαστε από νομούς της επαρχίας, τη βιώνουμε πάρα πολύ έντονα.
Να μας πείτε τι βιώνετε, γιατί έχει σημασία να μας μεταφέρετε και την εμπειρία σας πάνω στο κομμάτι αυτό. Εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω, θα στηρίξετε, έτσι, θα υπερψηφίσετε.
Εμείς, έχω δηλώσει και εγώ, θα την υπερψηφίσουμε την τροπολογία, βεβαίως, γιατί λύνει ένα πρόβλημα πρακτικό, δεν αντιμετωπίζει το σύνολο των προβλημάτων, αλλά, εν πάση περιπτώσει, ένα άμεσο πρόβλημα ανέβρεσης εργατικών χεριών οργανωμένα, μεθοδικά και κυρίως νόμιμα, το αντιμετωπίζει. Είναι σε μία... Τι αντιμετωπίζουμε? Κοιτάξτε, σε εμάς, ας πούμε, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα έβρισης εργατικών... πώς το λέμε?
Μιλάμε στη Δράμα τώρα.
Μιλάμε στην περιοχή μου, στη Δράμα. Βεβαίως, εμείς έχουμε την εξής ιδιαιτερότητα. Είμαστε σχετικά μακριά από την κεντρική Ελλάδα και είμαστε οριογραμμή με την Βουλγαρία, όπου μπορούν να έρχονται οι εργάτες γης από τη Βουλγαρία, που η οποία είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτοί έχουν άλλου είδους θέματα με ασφάλιση και τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Υπάρχει δηλαδή εκεί μια δυσκολία. Αυτό όμως που είναι πολύ έντονο στους εργάτες γης είναι στις υπόλοιπες περιφέρειες, όπου μένουν, ας πούμε, χθες λέγανε οι συνάδελφοι, μένουν τα λιόδεντρα, δεν γίνεται συγκομιδή.
Και ξέρουμε, ειδικά με το λάδι, ότι η τιμή του πραγματικά έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Δηλαδή το έχουμε ανάγκη το λάδι.
Το έχουμε ανάγκη το λάδι και αυτό είναι ο τραγέλαφος, ότι ένα προϊόν καταρχάς που είναι συνδυασμένο και συνυφασμένο με την ιστορία και
την Ελλάδα
και τις διατροφικές μας συνήθειες, τώρα που η τιμή του είναι στην κορύφωση, κινδυνεύει να παραμείνει στο δέντρο. Είναι τραγικό, δηλαδή, είναι μια τρέλα. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, βλέπετε ότι όταν τα γεγονότα τα δύστροπα επιβάλλουν λύσεις, αναγκάζεται ακόμη και ο κύριος Γεωργιάδης, ο διαπρίσιος κήρυκας της καθαρότητας του έθνους και της φυλής, να κάνει με τροπολογίες υπό το κράτος της ανάγκης που να προκαλούν, αν όχι σοκ, τουλάχιστον προβληματισμό σε ένα μεγάλο κομμάτι της συντηρητικής παράτασης.
Αν το δει κανείς πολιτικά όμως, θα σας έλεγα εγώ ότι ο Μητσοτάκης σας βγαίνει από αριστερά για άλλη μια φορά.
Κοιτάξτε, οτιδήποτε, ναι, αν δείτε το συνολικό πλαίσιο, μάλλον θα μας ακούσετε τώρα που θα αναπτύξουμε την επιχειρηματολογία μας, mm-hmm, την πρόταση, για να μην προκαταλάβω την κοινοβουλευτική διαδικασία, την κριτική που θα κάνουμε. Το γεγονός λοιπόν ότι ο κύριος Μητσοτάκης έρχεται στη στέφη μας, ρημουλκείται, γιατί ακριβώς μας είχε καταγγείλει. Εμείς λέγαμε, ας πούμε, να παίρνουν με τριετή παραμονή οι εργάτες, να έχουν τη δυνατότητα εργάτης γης, το έκανε 7, γιατί ακριβώς δεν ήθελε να βάλει περαιτέρω
φραγμούς. Ρημουλκείται από τη μία, κερδίζει στο κέντρο από την άλλη, κύριε Ξανθόπουλε.
Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Είναι ζήτηματα αρχών. Δηλαδή, οτιδήποτε βοηθάει να σπάει η προκατάληψη απέναντι στους μετανάστες.
Αυτή είναι η ουσία. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να σταθούμε, σε αυτό που λέτε τώρα.
Έτσι. Οτιδήποτε βοηθάει λοιπόν στο να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους αυτούς ως ανθρώπους με προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν στις χώρες τους και πηγαίνουν είτε ως μετανάστες είτε ως πρόσφυγες για να βρουν μια καλύτερη ζωή, είναι θετικό. Βεβαίως αυτό έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη συνολική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και εμείς εκεί θα οικοδομήσουμε την αντίρρησή μας. Αλλά δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια και να πούμε ότι εφόσον φιλοτεχνεί το κεντρό προφίλ του κ. Μητσοτάκη.
Ποια είναι η συνολική πολιτική, έρχεται σε αντίθεση, ναι, με την συνολική πολιτική, για ποιο θέμα, για το ζήτημα της μετανάστευσης,
Ναι, δηλαδή ότι ναι, μεν κάνει μια κίνηση ανάγκης για να αντιμετωπίσει την έλλειψη εργατικών χεριών στα αγροτικές εργασίες. Ταυτοχρόνως όμως οι κατηγορίες για pushbacks εξακολουθούν και παραμένουν. Το ναυαγιό της Πύλου σκιάζει και στιγματίζει τη χώρα μας. Ο φράχτης στον Εύρο δημιουργεί άλλου είδους προβλήματα. Η αντιμετώπιση των μεταναστών, μάλλον
θα πρέπει να τον γκρεμίσουμε αυτόν τον φράχτη. Γιατί έχω ακούσει μεγάλη συζήτηση να τον γκρεμίσουμε, δηλαδή.
Ούτε και εμείς τον είχαμε γκρεμίσει τον φράχτη, από ό,τι θυμάστε.
Άρα τι λέτε.
Θεωρούμε λοιπόν ότι ο φράχτης δεν λύνει προβλήματα και σας το λέω αυτό.
Άρα να τον γκρεμίσουμε αφού δεν λύνει.
Όχι, να μην τον επεκτείνουμε, δεν έχει νόημα. Είναι κυρίως ένα προπαγανδιστικό εφεύρημα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δημιουργεί μια λογική κλειστού φρουρίου.
Γιατί να το έχουμε τότε, δηλαδή, αφού περιέχει, ναι, και τέτοιο συμβολισμό άγριο που λέτε, ναι, γιατί να τον έχουμε.
Θα σας πω.
Το τείχος του Βερολίνου είχε και μια ιστορία.
Καλό. Λοιπόν, δέστε λίγο τώρα. Καταρχάς να πω, για να μας ακούσουν οι ακροατές μας, ότι ουσιαστικά ο φράχτης, ο οποίος καταλαμβάνει ένα πολύ μικρό μέρος, στα κοινά σύνορα τα Χερσαία είναι περί τα 140 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Έτσι. Ο φράχτης είναι γύρω στα 23 με 25, αν θυμάμαι καλά, ένα πολύ μικρό μέρος δηλαδή καταλαμβάνει. Ουσιαστικά δηλαδή αναγκάζει τις ροές των μεταναστών να τον ξεπεράσουν και να μπουν από Βουλγαρία. Το ξέρω αυτό, γιατί συμβαίνει, οι άνθρωποι αυτοί έρχονται μέσα.
Άρα παρακάμπτουν το φράχτη και έρχονται από πάνω, από τη Βουλγαρία.
Και έρχονται, μπαίνουν σε εμά τη Δράμα, από εμά δηλαδή, γιατί είναι ένα μεγάλο κομμάτι και το ξέρω και το βλέπω, mm-hmm, και υπάρχει. Άρα λοιπόν ο φράχτης δεν είναι λύση. Αυτό θέλουμε να πούμε.
Μάλιστα.
Εάν δεν υπάρξουν νόμιμες οδοί μετανάστευσης,
κατανοητό,
έτσι ώστε να έρχονται, να υποβάλλουν τα αιτήματα και να κρίνονται. Εμείς, κάνει σπέκουλα η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν λέμε όποιος θέλει ας έρθει. Εμείς λέμε αυτός που σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο έχει το δικαίωμα να παραμείνει στη χώρα μας, θα παραμείνει. Να υποβάλλει όμως το αίτημα να μην το πετάξουμε στη θάλασσα, να μην τον πνίξουμε.
Θερμά ευχαριστώ. Να είστε καλά για άλλη μια φορά.
Ευχαριστώ.
Για την αρρωγή και τη συνέντευξη. Ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από την Δράμα. Καλημέρα στην Νικολέτα και την ευχαριστώ θερμά και για τις εικόνες που μας μετέφερε και για το μήνυμά της. Και βέβαια ραντεβού στις 4, όλη τη βδομάδα θα το πάμε έτσι, σε ρί. τηλεοπτικά εννοώ, Earth News 4 με 5 και βέβαια πρώτο πρόγραμμα 10 με 11. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
Need some shelter.